слухаєте подкаст Громадського радіо.
Перший у нас гість сьогодні на дуже важливу тему, і людина знається на цій темі. Це В'ячеслав Некрасов. Зараз я з пам'яті спробую назвати всі його регалії. Провідний науковий співробітник Національної академії внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, радник. Ні, пане В'ячеславе, навушники можна і не вдягати, вони вам знадобляться, коли нам телефонуватимуть. За тим самим телефоном 0800-750-490. Так от, пан В'ячеслав ще й радник президента Асоціації платників податків України, правильно? І запросили ми В'ячеслава Некрасова, тому що зараз знову відбуваються переміни у тому, як між собою співвідносяться податкова і митна служба України. То стільки було докладено зусиль для того, щоб їх роз'єднати, а тепер йдеться про те, що, можливо, їх знову будуть об'єднувати. Можливо чи точно, пане В'ячеславе?
Та ні, я думаю, що до цього не дійде. Зараз обговорюється просто питання з приводу створення єдиної юридичної особи Державної митної служби, єдиної юридичної особи Державної податкової служби, в принципі.
Тобто, насправді буде дві юридичні особи?
Дві юридичні особи, так. Да. І, безумовно, зараз дуже тут в цьому контексті обговорюється питання і створення нового органу Бюро економічної безпеки. Вона якраз це пов'язані, взаємопов'язані речі, які на сьогодні відбуваються там і в суспільстві, і на законодавчій площині, ну і так далі.
А от в деяких коментарях, які вже йдуть на цю тему, я читав, що це робиться за вказівкою чи за рекомендацією, а хтось каже, за проханням міжнародних фінансових інституцій, які раніше вимагали розділення податкової митниці, а тепер буцімто вимагають їх об'єднання.
Ну, ви знаєте, насправді, коли говорять такі речі, це, от, якщо хто має досвід формування вимог, скажімо, Міжнародного валютного фонду з будь-якого приводу, це, як правило, буває таким чином, що це ініціюють ці процеси саме наші державні інституції, які на сьогодні намагаються ввести, вони передбачають якісь там свою мету, цілі з тих чи інших питань, в зв'язку з тим, що якщо це рекомендації Міжнародного валютного фонду, то ми в апріорі повинні це прийняти і беззаперечно наслідувати всі ці речі. Міжнародному валютному фонду насправді байдуже взагалі, як буде відбуватися структурно-функціональні або інституційні зміни у нас в Україні. Є принципові положення, які нам рекомендують і той же самий Міжнародний валютний фонд, або інші інституції Європейського Союзу, які виступають в якості донорів тих чи інших реформаторських процесів, які відбуваються в Україні. І, безумовно, це також пов'язано із формуванням і з боку позиції американської сторони, в зв'язку з тим, що ми зустрічалися декілька разів з приводу власних проєктів щодо створення там Бюро економічної безпеки, коли ми наголошували на тих чи інших змінах, які відбуваються. І вони говорили про те, що насправді це ваші внутрішні проблеми, безумовно, і ви повинні вирішити. В який спосіб це преподноситься для суспільства, це інше питання, і яку мету преслідує та чи інша сила, яка на сьогодні лобіює ці питання. Це зовсім інше питання.
А хто лобіює це питання?
Ну, насправді, ви знаєте, це і просте, і складне питання. От.
Ну, дайте нам просту відповідь.
В зв'язку з тим, що на сьогодні є деякі сили, ну, скажімо так, перші, які намагаються щось здійснити, якісь зміни, а другі сили, які мають певний ресурс, які мають можливості, кадровий потенціал, свій вплив в різних гілках влади, намагаються повернутися до старої системи, при якій можна було б працювати і вибудовувати ті чи інші, там, повернутися до тих чи інших схем, які раніше існували ще за часів, виходить, президента Януковича. І от з цього приводу є певні застереження з цього процесу, тому от на сьогодні якраз і відбуваються там ті чи інші події. Насправді принципового значення створення так званої єдиної юридичної особи немає ніякого з точки зору перспектив або ефективності функціонування тих чи інших органів. Тут, скоріш за все, мова йде про, скажімо так, заміну кадрового тих чи інших кадрового потенціалу, який функціонує в тих чи інших органах. Ми і так вже зробили таким чином, що ми вимили кадровий потенціал, який існував за цей час, а підготувати якісні професійні кадри – це дуже важко. І у нас на цьому посприяли там певні люстраційні речі, які бездумно щось там запровадили. Я не говорю про те, що взагалі не можна було б це використовувати. Але от на сьогодні якраз у цього приводу це є дуже багато застережень. У зв'язку з тим, що нефахова або некомпетентна робота Державної митної служби або Державної податкової служби може призвести до катастрофічних наслідків для економіки.
А в які розміри оцінюють ці катастрофічні наслідки? Або, скажімо так, з якого моменту, з якої суми наслідки починають бути катастрофічними?
Ви знаєте, є така дуже гарна річ. От ми на сьогодні намагаємося впровадити в Україну, вообще в суспільство, таку культуру, так званому, щоб вони полагалися в діяльність контролюючих або правоохоронних органів, так званий ризик-орієнтований підхід. Ризик – це категорія ймовірносна, скажімо так. Вона взагалі функціонує і говорить про оцінює загрози, вона оцінює вразливість системи і оцінює вплив певний, який там на сьогодні може відбуватися в тих чи інших речах. От слово «загроза» якраз і говоримо про те, що оцінюється масштабами можливості фінансових ресурсів тих чи інших планів, знаннями, розумінням тих чи інших процесів, які там можуть відбуватися. І ми всі ці речі повинні обов'язково враховувати, і досвідом. Тому на сьогодні, от я просто скажу, що масштаби от тінізації економіки на сьогодні досягли по різним оцінкам до 60%. Це фактично у нас, ми можемо мати практично бюджет ще єдиний в Україні, який мешкається в всіх цих ринчах.
А відколи стали почали вести мову про 60, то все зупинялися на 50.
Ну, ви знаєте,
не хотіли лякати, чи не ретельно рахували?
Існує просто різні оцінки тінізації економіки до ВВП. Їх дуже багато на сьогодні. От Міністерство економіки взагалі має в нас те, що у нас приблизно десь 35%.
Угу.
І тому ми зараз завжди говоримо про те, що вона коливається від 35 до 60%, скажімо так, за різними оцінками. Ну це не принципові речі. Безумовно, тіньова економіка має свої речі важливі. Вона має завжди конкретних суб'єктів, конкретні суми потоків, вона має завжди конкретні інструменти, які застосовуються, використовуються для того, щоб тінізувати цей процес. Є, безумовно, об'єктивні чинники, які впливають на всі ці процеси, а є чисто суб'єктивні, які преслідують ті чи інші, скажімо так, або фінансово-промислові групи, або певні, як ми називаємо їх там, олігархічні клани. В зв'язку з тим, що ви знаєте, чим відрізняється бізнес олігархічного посередку, те, що вони працюють, як правило, з бюджетними грошима.
В теорії знаю, але на практиці не
да,
робив.
Ну, мається на увазі, так. Да. Вони працюють, як правило, з бюджетним коштом. Тому на сьогодні якраз і йде намагання саме очолювати цей процес. І це впливає, безумовно, на можливості прийняття і закону про Бюро економічної безпеки. Це впливає на ті розшарування, які на сьогодні відбуваються, або тиск на Державну податкову службу, або митну службу, безумовно. Я не говорю про те, що вони працюють ідеально, але зустрічаючись з фахівцями, на сьогодні таке відбувається, що наскільки брак кадрів, і наскільки вони знаходяться під певним впливом тих чи інших структур, що вибудовувати дуже гарну річ, дуже гарну систему дуже важко.
В'ячеслав Некрасов, провідний науковий співробітник Національної академії внутрішніх справ і кандидат юридичних наук у студії програми «Громадська хвиля». Це спільний проект Української громадського радіо. Нагадаю, можете панові В'ячеславу поставити власне запитання 0800 750 490. Це телефон, або на Viber напишіть 0676740476. Ну, деякі речі, які доводиться читати в зв'язку із цією проблемою чи питанням об'єднання, необ'єднання, створення двох юридичних осіб, мені просто не зрозумілі. От, наприклад, ліквідуються територіальні органи Державної податкової служби як окремі юридичні особи, натомість створюються відокремлені підрозділи податкової служби. реорганізовуються територіальні органи Державної митної служби як окремі юридичні особи у відокремлені підрозділи митної служби. От відокремлений підрозділ – це що таке?
Ну, насправді, я ж вам говорив про те, що принципове питання тут тільки в тому, що фактично в зміні назви підходів, і це принципове питання для того, щоб звільнити або сформувати, завести інших людей під ці проекти. Це ключова мета.
От коли ліквідовується юридична особа, це є підстава для того, щоб...
Для того, щоб запропонувати, наприклад, якщо ви щось робите, реорганізуєте, або в інший спосіб намагаєтесь змінити щось, ви повинні запропонувати особам інше місце, рівнозначне, для того, щоб вони могли на цьому займатися цими речами. На сьогодні мова йдеться для того, щоб запропонувати певну конструкцію, щоб таких речей не відбувалося. Тому, от знаєте, на це фактично звертати увагу з приводу того, що це пов'язано з реформами чи якимись змінами, я думаю, що це не варто уваги. Тут треба буде просто звертати увагу тільки на одне. Що, які наслідки від цього відбудуться і які кадри зайдуть потім на ті чи інші, як ми говоримо, або відокремлені підрозділи, або ще щось. Ну, от я просто, тут є певна от річ. От на сьогодні, наприклад, в митній службі створено там 16 там теруправлінь различного роду регіональних. І відбувається таке відчуття, що є певні критерії для того, щоб, знаєте, кожна митниця або Державна податкова служба повинна працювати в такий спосіб, щоб, ну, скажімо, не було бачено якісь досягнення з точки зору надходження до бюджету. Вона повинна бути приблизно, там, скажімо так, у середньому по всій Україні. В зв'язку з тим, що якщо, наприклад, певна митниця, або як би відбувалося, це не спільки мені відомо, там, по-моєму, у Хмельницькій області на сьогодні, коли вони досягли певного компромісу, там фактично там функціонувало там 60, близько 60% таких підприємств, які займалися зовнішньоекономічною діяльністю, вони досягли певного компромісу з точки зору прозорих правил. Надходження до бюджету, скажімо так, почали збільшуватись, і це випливло з точки зору там митних платежів і питання, пов'язані з сумами, які на сьогодні, за які закупаються ну, товари, надходять сюди, в Україну. Виникло запитання з приводу того, що це, наприклад, Хмельницька область, вона виявилась найбільш такою, ну, скажімо так, з загального середнього лану всіх митниць, вона виявилась найбільш такою десь там просунує. Тому запровадження таких територіальних управлінь привело к тому, що фактично Хмельницька область роздербанили на три таких підпорядкованості різним митницям, які на сьогодні фактично нівелювали всі ці досягнення, які відбувалися там, наприклад, раніше. Тому от це, на мій погляд, ніякому разі не пов'язано саме з реформуванням тих чи інших структур, і ніякому разі не знищиться.
Пане В'ячеславе, настав час вдягти навушники, тому що на 0800 750 490 телефонують люди, які хочуть вам поставити запитання самі. Будь ласка, ви в ефірі, нам дуже важливо знати, звідки ви телефонуєте, от скажіть це, і після цього запитання до В'ячеслава Некрасова.
Добрий вечір.
Добрий.
Олександр Васильович.
Так, Олександр Васильович із Київської області зараз ставитиме запитання. Будь ласка.
В'ячеслав, скажіть, пожалуйста, возбуждало ли уголовне діло налогове по поводу...
Зараз, будь ласка, налогу... повторіть, бо у нас тут невеличкі є проблеми з наушниками, от тепер мають працювати. Знову, будь ласка.
Хорошо, спасибо. Возбуждало ли уголовное дело налоговое по поводу неуплаты налогов на территории Украины Манафортом и Коломойском с выведенных денег в США? Если нет, то почему? Спасибо за ответ.
Я не можу зараз сказати вам, напевно, чи було відкрите кримінальне провадження з приводу фактів виводу капіталу Коломойського, але я скажу тільки одну річ. На сьогодні система побудована таким чином, що якщо немає відсутнього кримінального провадження, ніякі провадження щодо відмивання коштів в закордонних юрисдикціях, вони відбуватися не можуть. Виходячи з того, що на сьогодні служба або Федерального бюро розслідувань, або Фінцен Сполучених Штатів Америки відкрили певні провадження щодо цих питань, то можу, напевно, сказати, що якийсь із правоохоронних органів має супроводжувати всі ці речі в зв'язку з тим, що це передбачає завжди вчинення так званого предикатного злочину. Якщо його не буде, то дуже важко буде довести.
Предикатний
– те, що передує відмиванню, за рахунок чого було зароблені ці гроші, наприклад, або завдяки ухиленню від сплати податків, або в інший якийсь спосіб. Тому на сьогодні якраз всі ці провадження, вони існують, і от саме з цього приводу і йде провадження і в Сполучених Штатах Америки. Я передбачаю, що я не знаю, наскільки це може бути податкова міліція, але якийсь правоохоронний орган до цього причетний.
А податкова міліція у нас хіба існує?
Існує.
Так?
Да, це Державна фіскальна служба. Вона, ви знаєте, що відбувалося реформування, і Державна фіскальна служба викоримлись дві структури, чи Державна митна і Державна податкова служба, але у складі Державної фіскальної служби залишилась податкова міліція.
Ну, тобто замаскували у якийсь такий
спосіб. І просто зараз на сьогодні якраз йдеться мова про те, що Державна фіскальна служба – це фактично податкова міліція.
Пане В'ячеславе, знову дзвінки до вас. Будь ласка, слухачка, шановна чи слухач, ви в ефірі, в етері. Звідки телефонуєте? І запитання до В'ячеслава Некрасова.
Добрий вечір, це слухач. Пане кандидат наук, здається, та юридичних, пане Некрасов, ну, як будуть, це Анатолій Сривного, як будуть працювати органи, ми ще побачимо, сподіваємося, що будуть добре працювати. А от хотів би запитати вас, скажіть, при попередніх президентах, це при Януковичу і, думаю, при Порошенку, були створені такі вертикалі побору коштів по всій державі, куди там, при яких стікалися, побиралися гроші на місцях і текли вони десь на якісь рахунки президента. Думаю, що в Зеленського така вертикаль вже не існує. Там, прокоментуйте, будь ласка.
Ну, ви знаєте, я в зв'язку з тим, що я все ж таки фахова людина, і я не можу агульно говорити про те, що як відбувалося. Для мене важлива одна річ. Якщо були якісь факти, і по цим фактам було відкрите кримінальне провадження, доведена вину в суді, тоді ми можемо говорити про те, що як відбувалися ті чи інші речі. В інший спосіб, коли говорять про якісь там речі або щось, це може бути просто маніпулювання різними речами, пов'язаних з етером, в зв'язку з тим, що ми знаємо, кому належать ті чи інші телеканали, і на цього приводу маніпулювання тією чи іншою думкою. Тому я, знаєте, я тут утримуюсь від всіх питань, тут цієї відповіді, в зв'язку з тим, що вона буде з мого боку, буде не дуже коректною, тому що це буде не фахова відповідь, скажімо так.
Пане В'ячеславе, щодо податкової амністії, наскільки це імовірно, наскільки вона буде відбуватися, скажімо так, за міжнародно апробованими правилами і досвідами, чи там буде суттєвий український компонент?
Що стосується податкової амністії? Для того, щоб запрацювала дійсна економіка, і це один із кроків системних підходів щодо певних змін. Це або їх називають або нульове декларування, або податкова амністія, або якось там в інший спосіб говорять про всі ці речі. Мені дуже важко на сьогодні спрогнозувати, як це буде, виходячи з наших українських реалій, у зв'язку з тим, що для того, щоб започаткувати так звану податкову амністію, тут треба буде дещо пояснити. Ви знаєте, в економіці не все так просто, як ми відбувається, і бізнес працює зовсім в інших умовах, наприклад. Я кожен раз, коли ми намагалися там говорити в етерах різного роду, ми говорили про те, що тінь в економіці цілком в Україні, цілком обґрунтований факт. У зв'язку з тим, що, наприклад, вона не може існувати, наш бізнес, без тіні, у зв'язку з тим, що, наприклад, ми знаходимося в різних умовах з європейським, у нас немає дешевого кредитування, у нас високі транзакційні витрати, і бізнес вимушений іноді компенсувати свої втрати за рахунок несплати цих податків. І тому от на сьогодні, якщо ми не змінюємо всі ці речі, якщо держава не йде на зустріч бізнесу в тих чи інших побудувати, щоб вони могли існувати в певних конкурентних умовах, то податкова амністія, вона не відіграє певну роль. В високорозвинутих країнах, наприклад, в Італії, податкова амністія запроваджувалась тричі. І не говорячи про те, що зараз на сьогодні і так відбувається все рівно, якась частина відбувається в тіні. І використовуються різні схеми для того, щоб вивести капітали з країни або все в інший спосіб. В зв'язку з тим, що не створені ті чи інші умови, або от уявіть собі такі речі, це можна було б, звісно, зробити це зараз. І на сьогодні я знаю, що там підготовлений певний законопроект, який намагаються внести в Раду, і ми ще з попередньої влади, ми також запропонували.
Ну, я ж тому і запитую, що
да,
там
да.
Є.
У нас ми ще в минулій Раді ми запропонували певний концепт щодо, скажімо так, нульового декларування чи податкової амністії, в який там спосіб, як зручно це буде говорити. І запропонували саме, як, в який спосіб це можна було б запровадити. Але він повинен буде обов'язково запроваджувати, знаєте, пакетно, в зв'язку з тим, що в інший спосіб це буде, ну, просто, ну, спроба, можливо, це дійсно було б гарні речі, але це очікувати якийсь там дуже потужного економічного ефекту і цього, я думаю, що на сьогодні це зарано.
А оця податкова амністія, тут останнє, може, на цю тему саме запитання, вона стосується суб'єктів господарсько-підприємницької діяльності великих чи таких простих фізичних осіб-підприємців, ну, як, наприклад, я?
Ну, це краще було б, безумовно, для всіх, в зв'язку з тим, що нульове декларування, воно потрібно, дійсно потрібне. Ми повинні привчати людей до того, щоб вони сплачували податки, а не податково або контролюючи стягував ці податки. Це культура, це і тут, от, тому я й говорю на сьогодні, що це повинно стосуватися кожного. В які в останню редакцію цього законопроекту, ну, мається на увазі, яка подавалася до повинна бути подаватися до першого читання, я поки що не бачив. І сказати, в який спосіб вони на сьогодні намагаються запроваджувати, я теж поки що не можу.
Є у нас допис на Viber, нагадаю, 0676740476. Влад коментує вже те, що пан В'ячеслав Некрасов сказав про справу Коломойського і американців. Влад пише, по Коломойському якесь провадження передувало американському розслідуванню, а хіба щодо Фірташа це не була суто американська ініціатива?
Ні, це стосується будь-кого, немає значення. Національне антикорупційне бюро відкриває певні кримінальні провадження. Ви знаєте, що воно веде справу щодо Привату, наприклад. Національне антикорупційне бюро. Безумовно, в зв'язку з цим, що американці не можуть говорити про те, що якщо вже гроші розташовані або в європейських банках, в американських або європейських банках, повинна бути привід для того, щоб застосувати певні фінансове розслідування для того, щоб з'ясувати ті чи інші кошти. Але перед тим треба обов'язково повідомлення про те, що тут відкрите кримінальне провадження з приводу цих грошей, скажімо так, походження цих грошей.
Пане В'ячеславе, як ви ставитесь до планів, які час від часу оприлюднюють, про те, щоб усунути людський чинник ледь не зовсім із, скажімо, митної служби?
Це дуже добрі речі. У зв'язку з тим є таке поняття, як відсторонення суб'єкта або контролюючого органу, або правоохорона від так званого переднього рубежа. І чим ми, коли пропонували запровадження так званого ризик-орієнтованого підходу, ми говорили про те, що якщо у нас є можливість замінити так звані контактні дії або контролюючого органу суб'єктами, платниками, або там правоохоронного органу суб'єктами, які розслідують ті чи інші речі, то ми говорили про те, що якщо є така можливість, це треба буде обов'язково зробити. Тому на сьогодні електронні сервіси, які на сьогодні намагаються там і запроваджувати, і діджиталізація, і все процес, це дуже гарні речі. Вони вирішують хоча б, скажімо так, дуже конкретні, вони знижують побутову корупцію, скажімо. Глобально таку велику корупцію треба час, і це дуже потужний час необхідний в зв'язку з тим, що вона пов'язана із формуванням так званої правової культури суб'єктів, і дуже багато механізмів, які повинні задіяні бути в цьому процесі. Але побутові речі, от скажімо так, для отримання довідок, справок, там ще з інших ліцензій або що, це обов'язково треба буде зробити, це значно знизить корупційний ризик і напругу в цьому напрямі, навіть в діяльності бізнесу.
Пане В'ячеславе, є ще слухачі, які хочуть просто безпосередньо вам поставити запитання. Будь ласка, ви в ефірі, звідки телефонуєте? Запитання до пана Некрасова.
Доброго вечора.
Доброго.
Добрий вечір.
Василь, місто Києва. Пане Некрасов, вам не здається, що на протязі 30 років Україна заблудилась в трьох соснах? От зараз ви розказуєте про активність податкової служби і зв'язаної з цим ефективної роботи економіки. Але справа в тому, що об'єкт оподаткування, про який ви говорите, він схожий на дохлу конячку. Для того, щоб подвоїти випуск продукції на душу населення, Сполученим Штатам потребувало 47 років. Китай зробив це за 10 років. Враховуючи населення Китаю, самі розумієте, де був прогрес і на чиї. Так от, всі успішні країни розвивались за певною економічною моделлю. І це, як правило, модель кейсіанська.
І для того, щоб, будь ласка, сформулюйте запитання.
Для того, щоб країна зробила поступ, ми повинні ефективно впроваджувати виробництво і плекати свого виробника.
Дякуємо, дякуємо. І нагадаємо, і пам'ятаємо при цьому, скількома мільйонами життів довелося китайцям пожертвувати заради цього. І то були недобровільні, скажімо так, пожертви. Ну, тим часом, Вячеслав Некрасов. Да.
Я, безумовно, кожен громадянин, який критикує, він має рацію, він правий абсолютно. Це ми б давно вже могли б вийти з цієї кризи, але колись там було допущено певні помилки в самого початку нашого розвитку, і вони призвели до таких процесів, які на сьогодні відбуваються, і що ми пожинаємо. Це в той час сформування так званих олігархічних кланів і так далі, які дали поштовх тому, що зараз ми не знаємо, як від цього відбутися. Бізнес, безумовно, у нас поступово навчається працювати і в так званих в умовах конкуренції, але це йде дуже повільно. І у нас, на жаль, у нас є кожен європейці на сьогодні, коли ми відвідували ті чи інші інституції в Брюсселі, чи в Гаазі, там, чи в щось в інших місцях, вони завжди говорили про те, що Україна вона не працює на стратегічному, скажімо так, в плані стратегії на якусь там довгострокову перспективу. Вона працює зараз з короткими або грошима, або з короткими на такими перемогами, але немає чіткого плану дії на сьогодні. Ви знаєте, на сьогодні зараз відбувається, пройшло приблизно півтора року, на сьогодні от працює певна група при Кабінеті міністрів, які намагаються там сформувати економічну стратегію на сьогодні. Вже півтора року, скажімо так, де знаходиться. Я не говорю про те, що це їх помилка, але без стратегії розвитку не можна взагалі функціонувати або працювати в тактичному ритмі. Це завжди призведе до певних кризових появищ.
Тут у нас спалахнула дискусія з допомогою мови жестів. Шкода, що не транслюється. Ми з звукорежисером Дмитром Сміяном і редакторкою Катериною Сивороткою вирішували, брати ще дзвінки слухачів чи не брати. Їхня колективна думка взяла гору. Отже, ще, будь ласка, дзвінок від слухачів. Запитання до Вячеслава Некрасова. Алло. Не дочекалися. Ми надто борилися. Ну, гаразд, тим часом у мене є запитання. Позиція Асоціації платників податків України щодо оцих перестановок і реорганізації митної і податкової служби.
Ну, мені важко говорити від позиції асоціації.
Скажімо так, оскільки ви радник, що б ви порадили?
Ну, я б говорив би про те, що до кожних процесів, які на сьогодні відбуваються, треба буде дуже виважено підходити. От ви знаєте, і от коли ви працюєте на державу, от працюєте в якості там чиновника чи щось інше, от так же, якщо ви намагаєтесь щось зробити, я от приведу просто один приклад, щоб вам було зрозуміло. Коли ми відвідували Румунію, ми фактично зустрілися з кожним керівником правоохоронних, контролюючих органів, профільних комітетів. Це генеральний прокурор, це голова директор Генерального інспекторату поліції, це ДНА, їх антикорупційний орган Лаура Ковіші, це АНАФ, це податково-митна служба, по-нашому, скажімо так, це так буде зручніше. Ми зустрілися з профільним комітетом фінансів Румунії і іншим. І от виникло таке питання, ми спитали їх, скажіть, будь ласка, яким чином ви досягли певного прогресу в тих чи інших речах? І коли ми зустрічалися з керівником ДНА, яка на сьогодні стала генеральною прокуроркою Євросоюзу, її підтримали 17 країн з 22, то на той час ми говорили про те, що коли вони запроваджували, скажімо так, будували антикорупційну систему, вона була дуже ефективною. Лаура Ковіша дійсно змогла посадити там, наскільки ми пам'ятаємо, там 6 або 7 міністрів. Там. Вона посадила родного брата президента, вона посадила главу правлячої партії Румунії. Вона там посадила кілька десятків мерів і так далі, так далі, так далі. Рівень довіри до цього правоохоронного органу досяг став приблизно 67%, що було вище, ніж до церкви та армії, що традиційно для Румунії було не характерно. Але виникла інша проблема. От і я говорю про те, що на сьогодні відбувається. У зв'язку з тим, що вони спочатку були наскільки ефективні, коли проводили зріз по сприйняттю корупції населенням, Румунія виявилась найбільш корумпованою країною. І тоді, насправді, це так не було, але виявилось таким чином, що люди так сприймали у зв'язку з тими, що такими посадками. Владі треба буде якось там це все обігрувати і говорити про те, що треба буде щось змінювати. У зв'язку з тим, що уповільнились реформи, у зв'язку з тим, що уповільнювались там певні процеси, реформи не могли запроваджуватися з тим, що люди не довіряли більше владі. І тоді влада почала займатися популістськими речами. І вони вимушені були піти на цей крок, ефективно вони повинні обирати були ефективного менеджера. У зв'язку з тим, що наслідки від такої ефективної роботи призвели до інших позицій. І тому на сьогодні, якраз коли ми говоримо про якісь моменти, ми повинні навчити людей, що ми повинні довіряти, привчати людей. Не дивлячись на те, що немає у нас привіду довіряти органам влади, це дійсно. У нас неефективно працює ні жодна фактична структура, жодна фактична гілок влади. Але на сьогодні нам треба навчатися цьому процесу. У зв'язку з тим, що, наприклад, якщо я зайду і скажу, буду порядною людиною, а просто визначально люди мені не будуть довіряти.
В'ячеслав Некрасов, провідний науковий співробітник Національної академії внутрішніх справ, кандидат юридичних наук і радник президента Асоціації платників податків України.
І радник голови Державної фіскальної служби.
О, от так воно. Мене про це не попередили. Я б тоді заготував пару ще дошкульних запитань саме щодо Державної фіскальної служби. Приходьте наступного разу.
Добре, боюся.
Не пошкодуєте, наші ж слухачки і слухачі не пошкодують.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.